halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga ee aad VOA oo aad si toos ah uga dhageysataan mujadaha gaagaaban ee 19.25 mitirband iyo hirarka FM-ada magaalooyinka geeska Afrika qaar iyo bogeena voasomali.com.
galab wanaagsan iyo ramadaan kariim idil ahaan tiimba meel kastoo aad naga dhegaysanaysaan. Waa galabnimo 4/24 bisha June sannadka 2015 idaacaddayada galabnimo waxaa halkan si wada jir ah idinkaga soo jeedinaya maxamed colaad xasan iyo anoo ah ismaaciil xuseen farjad.
qarax ayaa lala eegtay shaqaale ka tirsan imaaraadka carabta, waxaana halkaasi ku geeriyooday laba ka tirsan ciidamada dowladda federaalka, halka saddex kalena ay ku dhaawacmeen.
kaasi waxa uu ahaa wariyaha iyaga VOA-da magaalada Muqdisho oo soo waramaxa Sakaafi Cabdiraxmaan Qoyste oo ka hadlaya shaqaale ka tirsan imaaraadka carabta oo weerar lagula beegsaday magaalada Muqdisho.
intaad caana iyo wiil tahay yaa lala cabsoodaaye waxba calaacal kuma yaalo. haddii cayr ragaa dhigooye cadaabkii ma iibsado nimaan caadilkii badin.
waa qoraaga Soomaaliyeed Axmed Faarax Cali Idaaja oo maanta mar kale noo haya naga waraabinaya webiyada suugaanta Soomaalida iyo gabayadii hore looga tiriyey.
barnaamijka toddobaadkan oo xiise gaara leh goor dhow ayaad maqli doontaan ee aynu iyaynu idin seegin. qodobada kale aad maqli doontaanna waxaa ka mid a dil iyo dhaawac ka dhacay magaalada Hargeysa markii ay iska hor yimaadeen ciidan iyo dad shicib ah.
doodi gaabnayd qaybtii saddexaad ee taxanaha dagaalada Yemen ayaad maqli doontaan marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
saddex ka mid askarta dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo qof rayida ayaa ku geeriyooday saddex askari oo kalena dhaawac ayaa ka soo gaaray kadib markii qarax ismiidaamin ah uu maanta ka dhacay agagaarka cisbitaalka xoogga ee magaalada Muqdisho. qaraxa ayaa la sheegay in loola dan lahaa shaqaale u dhashay waddanka Imaaraadka Carabta oo la sheegay in ay magaalada Muqdisho u joogaan howlo dhismaa iyo askar iyaga la socotay oo Soomaaliya, waxaana la sheegay in shaqaalaha Imaaraadka aanay wax dhibaato ah ka soo gaarin qaraxaasi. qaraxa ayaa la sheegay in sidoo kale ay dhibaato ka soo gaartay dad barakacyaala oo agagaarka cisbitaalka xoogga degan oo goobtii ay deganaayeen ugu tagay fiirarka qaraxa, hase ahaatee lama hubo khasaaraha dhabta ah ee soo gaaray dadkaasi. dadka dhaawaca ah uu soo gaaray ayaa la geeyey cisbitaalka Madiine ee magaalada Muqdisho halkaas oo lagu dabiibayo. ilaa iyo hadda ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda qaraxaasi.
xafiiska madaxweynaha dalka Faransiiska ayaa sheegay in eedaha la xidhiidha in Maraykanku uu basaasay telefoonkiisa iyo weliba labadii madaxweyne ee ka horreeyay inay yihiin kuwo aan la aqbali karin, wuxuuna hadalkiisa sii raaciyey inaan dalka Faransiisku u dulqaadan doonin wax kasta oo dhaawac gaadhsiinaya amniga dalkiisa. madaxweynaha Faransiiska ayaa war-saxaafadeedkan sii daayey kadib kulan uu la yeeshay golihiisa difaaca si ay uga wada hadlaan xogaha ay baahiyeen Wikileaks oo lagu sheegay in hay-adaha ammaanka qaranka Maraykanku inay basaastay saddexdii madaxweyne ee ugu dambeeyey ee dalka Faransiiska. mas-uuliyiin kala duwan ayaa sheegay in danjiraha dalka Maraykanka u jooga Faransiiska in looga yeedhay xafiiska wasiirka arrimaha dibadda ee Faransiiska si arrintan wax looga weydiiyo. afhayeen u hadlay hay-adda amniga qaranka Maraykanka NSA Ned Price ayaa sheegay inaan maamulka madaxweyne Obama aanu samayn wax basaasid ah oo dibadda ah haddii aanay jirin arrin gaar ah oo saameyn ku leh dhinaca amniga qaranka.
dowladda Maraykanka ayaa ku cambaareysay dowladda Shiinaha inay fulisay weeraro ay mas-uul ka ahayd oo dhinaca internetka, waxaana eedan ay soo baxaysaa xilli mas-uuliyiinta Washington ay wadaan baarista dusid weyn oo loogu dusay macluumaadka shaqaalaha dowladda Maraykanka. xogeyaha wasaaradda lacagta ee Maraykanka Jack Lew ayaa hadalkan jeediyey maanta Arbaca xilli uu ku guda jiray maalintii labaad wadahadallo heer sare ah oo dhinaca ammaanka iyo dhaqaalaha oo Shiinaha iyo Maraykanku ay leeyihiin. masalu ayaa sheegay in Maraykanku uu walaac weyn ka qabo in dowladda Shiinaha ay mas-uul ka tahay weeraro dhinaca internetka ah oo xogo lagu xadayo. saraakiisha Shiinaha iyo Washington ayaa kulankooda sanadlaha ah ee ay ku yeelanayaan Washington waxaa wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka u qorsheysan inay ku soo qaado arrinta la xiriirta weerarada dhinaca internetka ah ee loogu dhaco xogaha kombyuutarada oo Maraykanka uu Shiinaha ku eedeynayo.
xogayaha difaaca Maraykanka Ash Carter ayaa la filayaa in uu la kulmo wasiirada difaaca ee dalalka xubnaha ka ah isbahaysiga NATO maanta oo Arbaca ah, waxaana kulankan oo ka dhacaya magaalada Brussels la filayaa in lagaga hadlo doorka Ruushku ku leeyahay xiisadda ka taagan dalka Ukraine. Xogayaha difaaca Maraykanka Carter ayaa toddobaadkan safar ku maraya qaaradda Yurub, wuxuuna diiradda ku saarayaa xiriirka Maraykanka iyo Yurub si wax looga qabto faragelinta Ruushka ee ku aadan gobollada bariga dalka Ukraine, taas oo ay ku eedeynayaan in Ruushku taageero toos ah uu siinayo kooxaha gooni-goosatada ah. Maanta iyo berri ayaa la filayaa in uu socdo shirka ay yeelanayaan wasiirada difaaca ee xubnaha ka ah isbahaysiga NATO.
Halka aad warkaasi ka dhageysanaysaan waydaacadda VOA oo toos idinkaga imaanaysa magaalada Washington, sidii aad warkaba ku maqlaysaan, waxaa maanta magaalada Muqdisho ka dhacay qarax lala beegsaday shaqaale u dhashay dalka isutaga Imaaraadka Carabta. Weerarka ayaa waxaa ku dhintay 3 askari oo dowladda Soomaaliya ka tirsan iyo qof shiciba, iyadoo oo dhaawaceena ay soo gaareen dad rayida. Haddaba faahfaahinta weerarka ayaa Caashe Ibraahin Caashacuud ay ka wareysatay wariyaha VOA ee magaalada Muqdisho, Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Isbitaalka xoogga agagaarkiisa ayaa maanta waxaa ka dhacay qarax isnidaamina. Qarax ayaa lala eegtay shaqaale ka tirsan Imaaraadka Carabta. Shaqaalaha waxaa gelbinayay ciidamo ka tirsan dowladda federaalka oo la shaqeeya shaqaalahaasi Imaaraadka Carabta. Baabuur nooha ayaa isku qarxiyay baabuurkii ay saarayeen ciidamada dowladda ee ilaalada u ahaa shaqaalaha Imaaraadka Carabta, waxaana halkaasi ku geeriyooday 2 ka tirsan ciidamada dowladda federaalka, halka 3 kalena ay ku dhaawacmeen. Dhaawacyadii qaarkood markii loola cararay isbitaalka, mid ka mid ah ciidamadii dowladda ayaa sidoo kale haddana isbitaalka ku geeriyooday. Guud ahaan marka dhimashadu waa 3 ciidamada dowladda oo halkaasi ku geeriyootay, halka 3 kalena ay ku dhaawacmeen. Waxaa jira dad shacaba oo dhaawacyo kala duwan soo gaareen. Ugu dambeyn goor dhow waxaa iskor taagay meydka wiil foorna ka shaqeynayo isagana dhexda ka kala go-ay oo ka mid ahaa shacabkii goobta ku sugnaa. Waxaa jira dad qaxootiya oo qarax ugu galay meelihii ay joogeen, laakiin lama oga dadkaas qaxootigaa siday wax u gaareen. Goor dhow iyana waxaan gaaray cisbitaalka Madiina oon u raacday ambalaasko amiin ambalaas, halkaasoo aan kula kulmay hooyooyin badan oo dadkoodii ay wax soo gaareen. Marka mashaqayntaas leeg ayaa maanta ka dhacday agagaarka isbitaalka xoogga ee magaalada Muqdisho.
Waxaad qoysta ka warantaa, waxaad sheegtay in qaraxaasi lala beegsaday shaqaale ka tirsan Imaaraadka Carabta oo magaalada Muqdisho jooga iyo askartii galbinaysay. Shaqaalihii Imaaraadka Carabta maxaa iyaga soo gaaray?
Shaqaalihii Imaaraadka Carabta ilaa iminka wax soo gaaray ma jiraan, laakiin waxa dhibaatadu ay soo gaartay waa ciidamadii gelbinayay ee dowladda federaalka, kuwaasoo 3 ka midan ay geeriyoodeen, halka 3 kalena ay dhaawacmeen. Weliba waxaan kor istaagay meydadkii askartaasi iyagoo dhulka yaalan kar tagay. Waxaan wada soconay rag badan oo saraakiila oo ka tirsan ciidanka dowladda, inagoo goobtii ku sugan ayaan haddana sidoo kale waxaan la kulanay wiil la garan waayey oo la sheegay in foorna meesha ah uu ka shaqeynayay. Wiilka hooyadii iyo qaraabadiisi iyo dad kale markii aaday u baarbaareen waxay ogaadeen inuu wiilkoodii yahay. Isna ambalaaskii ayaa lagu soo qaaday oo ilaa isbitaalkan u soo raacay si aan ula kulmo halkaasi dhaawacyo kale. Soo intaan kuu sheegay waa inta la hubo dhimashada iyo dhaawaca. Waxaa dhici karta dad kale oo dhintay oo aan la ogaan karin ama dhaawacmay, waayo qaraxyadu waxa ay gaareen sida la leeyahay xero barakacyaala oo goobta ku dhow oo dadku firirkii ugu galay.
Waxaad qoysta mar kale iga warantaa shaqaalaha Imaaraadka maxay ahaayeen, maxayse ka shaqeynayeen?
Caasha oo Imaaraadka Carabka sidaad ka warqabto magaalada Muqdisho shaqooyin badan ay ka qabtaan oo la dhismo way badan yihiin waxyaabaha ay qabtaan. Marka si cayiman uma ogi shaqaalahani wax ay qabanayeen, laakiin inay Imaaraadka Carabka ka tirsanayeen magaalada Muqdishona ay howlo samafal u joogeen ayaan ogahay oo qoran.
Hadda aad ila hadlaysa xagee ku sugan tahay?
Hadda aan kula hadlayo waxaan ku suganahay cisbitaalka Madiina gudihiisa.
Sidoo kale waxaad qoysta bal ka warantaa qaraxaasi ismiidaaminta ah gaarigii geystay, waxaad sheegtay uu ahaa gaari nooha, laakiin dadkii gaarigaasi la socday ee isqarxiyey iyagu ma la aqoonsaday?
Lama aqoonsan. Gaarigii isqarxiyey wuxuu noqday carkaatiqaha dhulkuu ku darmay, lama ogaan karo isaga dhan wuu burburay, aaba u burburay baaba ay gaarigii Caasho. Marka waxba lagama ogaan karo laakiin gaarigu inuu ismiidaamiyey keliya ayaa la og yahay. waxaa fiyo waxoogaa qaybo ay iska haystaan gaarigii uu soo weeraray gaarigaasi oo ciidanka askartu ay saaraayeen ayaa isagu ay in badan ka fiyow yihiin.
waxaad markaa ka warantaa dowladda ma ka hadashay weerarkani?
ilaa iminka caasho markaan kuu soo koobo laamaha amniga ee dowladda federaalka kama aysan hadlin qaraxan, laakiin qaarkood markaan xiriir la sameynay waxa ay noo sheegeen inay ku jiraan tirakoob oo saacadaha soo socda ay hadli doonaan, balse ilaa iminka ma jirto wax aqala oo ka soo baxay laamaha amniga dowladda federaalka ee ku saabsan qaraxan ka dhacay maanta isbitaalka xoogga afaafkiisa hore.
waxaad markaa ka warantaa qoyska? waxaad ii sheegtay in markiiba adigu aad gaartay goobtii qaraxa uu ka dhacay, maxaa sidaa markiiba kuugu suurogeliyay inaad goobta sidaa u gaarto?
casho qaraxa dadkii ugu horreeyey oo maqla ayaa ahaa meel ku dhow goobta qaraxu ka dhacay ayaan joogay markii qaraxu dhacayay. waxaan joogay isgeyska lambar afar, qaraxuna wuxuu ka dhacay isbitaalka xoogga. waad ka warqabi kartaa intay isku jiraan masaafada. isla markiiba waa soo aaday goobta qaraxa, isla markiina waxaa ii suura gashay inaan kor istaago meydadka iyo sida ay wax u dhaceen, indhahaygana aan ku daaracdo dhibaatada meesha ka dhacday.
goobtii qaraxa uu ka dhacay hadda waxaad ii sheegtay in ay ahayd agagaarka isbitaalka xoogga ee magaalada Muqdisho ku yaala, hadda goobtaasi waa sidee?
goobta waxaa ku sugan ciidamada dowladda federaalka, haddii ahayn lahayn booliiska iyo nabad sugidda. goobtu way xiran tahay ciidamadii amnigaa ku sugan, welina baaritaanaa ka jira goobtii agagaarkeeda, inkastoo dhaawacyadii iyo meydadkii meesha laga daadguriyey.
kaasi waxa uu ahaa wariyahayaga magaalada Muqdisho xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste oo qadka telefoonka Washington ugu waramayey wariyahayaga caashe ibraahin aadan cashacuud isagoo ku sugan magaalada Muqdisho.
maxamed, intaynaan weli ka bixin wararka ku saabsan magaalada Muqdisho, ibraahin xasan daanduri oo haatan stuudio ah nala jooga ayaa khadka telefoon kula xidhiidhay afhayeenka wasaaradda amniga gudaha ee Soomaaliya maxamed iyo yuusuf cismaan, wuxuuna ugu horreyn weydiiyey sida ay wax u dhaceen.
waa mahadsan tahay runtii waxaan leenahay waa nasiib darro in shacab soomaaliyeed oo sooman oo dhiba yacni ku jira bishii barakeysneed in kooxda usoo qalab qaataan inay shacabka dhibaateeyaan. waxaa maanta degmada hogan agagaarka fagaarihii tarabuunka meesha loo yaqaanay waxaa ka dhacday baabuur ciidamada amniga ay ku daba jireen oo waxyaabaha qarxa laga soo buufiyey oo baabuur yar ah oo ay ciidanku hortiisiyeen markaasna taarigadii saareen oo dhammaan isgeysyada iyo laga raadinayay maxaa la yihahdaa jeerka iyo xaafadaha waxaa lagu arkay agagaarka tarabuunka. ciidankii ayaa baabuurkii ay tagay baahii oo socda ayaa waxaa ka yimid baabuur socota oo kolonyo ah, markuu xukumi waayay isbiirka gaariga uu ku waday line an linekiis ahayn uu galay gaariga markay gaariyaasha ku dhacay waa uu qarxay runtii.
khasaaraha ka dhashay qaraxaasi maxaa iga sheegi karaysaa? oo dhimasho ama dhaawac?
inkastoo ay weli tahay oo aan la kala saari karin oo hadda ay dhaceen saacaddaana kula hadlayna joogno, waxaa runtii aan aragnaa dhimashada dad shacaba oo muwaadiniin soomaaliyeed ah oo ilaa laba qof u jeedno iyo dad badan oo dhaawaca. meesha waxaa ka dhow suuq baa ka dhow oo tarabuunka la yiraahdo oo suuq yar ah oo dadku ay isugu yimaadaan. waana xilli ramadaan, waana xilli duhur ah. sidoo kale waxaa jirtay in ay dad badan oo BL-ka baabuurka loo yaqaano meesha maraya ay ku dhaawacmeen. waana dhibaato, waa in ummadda soomaaliyeed xilligan ramadaanka ay la aadaan qaraxyo noocaas. runtii waa wax aad looga xumaado. baabuur kasta oo ay soo buuxiyaan waxyaabaha qaraxa kasoo buuxiyaan ciidanka amniga way ka warqabaan oo ayagoo la raadinayo ayuu markasta soo gala. dadka dhaawaca waxaa u gurmaday gurmadka degdega ambalaaska boliiska soomaaliyeed iyo ambalaaska gobolka Banaadir. waa la qaaday, haddana kula hadlayo qaar badanaa la qaaday, qaarna haddaa la qaadayaa. tirada rasmiga ah inta ku dhaawacantay iyo tirada rasmiga ah muwaadiniinta soomaaliyeed aan waxba galabsan ee soonaa shacabka ahaa ee ku nafwaayey maxaa la yihahdaa qaraxaasi dibaan kasoo sheegi doonaa isbitaaladii iyo tiradii ayaa socota. number saxa ayay hay-adaha amniga dib kasoo sheegi doonaan annagoo hadba fiirinayna wixii soo kordha, maxaa yeele dad dhaawac ahaan lagu qaadaa laga yaabaa inay dhintaan oo maadaama ay wuxuu ay ahaayeen qarax, dadkuna ay ku badnaayeen meesha ay marayeen ama qaar socday ama qaar gaayid watay. marka si rasmiga tirada mar dambaan soo sheegi doonaa.
qaraxyo ayaa marar saas u dhaca. marka dadku waxay isweydiinayaan sirdoonkiina maxaa arrintaas ka dhigleed iyo dabagalkiina?
waxaan leenahay sirdoonka soomaaliyeed wuxuu marayaa meesha ugu wanaagsanayd, wuxuu marayaa in la ogaado oo aan ka ogaano xogta gudaha cadowga inaan xog badan ka ogaano gaari kasta oo ay soo diraan oo ay rabaan shacabka inay ku dhibaateeyaan hay-adaha amniga iyo cidda ay qusayso way ogyihiin. Sirdoonkeenna maanta wuxuu marayaa baar dheere oo aad ogtihiin cadowga inuu gacanta ku hayo ugus in sirdoonka soomaaliyeed ay ka fuliyaan ayagoo jooga oo lugeynaya inay gudaha ka fuliyaan in cadowga kula diriraan oo ay ku taageereen cadowga oo shiraaya ee baar dheere ee ciidanka amnigu howlgallo ka fuliya inay ku dileen horjoogayaal fara badan. Sirdoonka soomaaliyeed maanta meeshii ugu fiicneed ayuu runtii marayaa, waana laga warqabay dhibaatadaas umadda ay la damacsan yihiin. Kii cadaado ay rabeen inay ku qarqiyaan ciidanka amnigu afar beri ka hore, sidoo kale maxaa la yidhaahdaa kii shibis garoonkii kubadda cagta ee dhalinyarada ay ku dheesho waa la ogaa. Kan hadaantana way ogaayeen hay-adaha amniga khataraha eg yihiin iyo dhibaatada cadowga uu damacsan yahay eg yihiin, meediyaha kama sheegaan ayagoo isgaarsiiya. Markii la ogaado gaarigaas waa laga hortagaa meelaha lagu sheegay inay aadayaan ciidanku way ka hortagaan oo way sameeyaan kahortagid fara badan. Mid intaana waxaa lagu gaaray dhibaatada shacabka ee la damacsanaya inaa ka weyneyd, waxaa lagu gaaray waa wadashaqeynta iyo kahortaga sirdoonka iyo hay-adaha amniga iskaashanaya ay sameeyeen.
Waa sidee hadda meesha qaraxa ka dhacay, waa sidee xaaladda, maxaad ay kusoo noqotay?
Baandirayo meeshii wax ka dhaceen weli waa joognaa. In laga qaado gaarigii burburay maxaa la yidhaahdaa dowladda hoose ee xamar ka nadaafadii iyo in meeshii ay kusoo noqotay meel dariif iyo meel la mari kara in laga dhigo. Qaraxan wuu dhacay, gaarigiina wuu burburay. Burburkii ninkii iyo hindihii dadkii ninkii gaariga waday ee isqarxiyey ee naftiisa halligay iyo dadkii uu dhaawacay dhiiggoodii ayaa dowladda hoose ee muqdisho nadiifinaysaa. Markii ay dhammeeyaan nadaafin kadib uu furmi doona haddii alla idin.
Kaasi wuxuu ahaa afhayeenka wasaaradda amniga gudaha ee Soomaaliya Maxamed Yuusuf Cusmaan oo khadka telefoonka ugu waramayay wariyaha v o a Washington jooga Ibraahim Xasan Daanduri.
weli waxaad naga dhegaysanaysaan v o a oo toos idinkaga imaanaysa magaalada Washington. Galab wanaagsan ayaan mar kale hawada idinkalena dhegaystaan meel kastoo aad naga maqlaysaan haatanna Somaliland. Soomaaliland waxaa muddooyinkii u dambeeyey ka dhacay dilal iyo dhaawacyo soo gaarayay ciidamo iyo qaar ka mida shacabka, kuwa oo u dambeeyey fal uu toddobaadkan qof rayidihii ku dilay hal askari kuna dhaawacay mid kale. Haddaba waxaa arrimahaasi warbixintani nooga soo diray wariyaha v o eda ee Hargeysa Barqad Maxamuud Kaarye.
muddooyinkan u dambeeyey waxaa Soomaaliland ka dhacay falal dil loogu geystay qaar ka mid a ciidamada amniga iyo sidoo kale dhaawacyo soo gaaray dad rayid ah. toddobaadkan ayay ahayd markii qof rayid ahi toogasho ku dilay hal askari mid kalena uu ku dhaawacay kadib markii ay ciidamadu isku dayeen inay fuliyaan amar maxkamadeed, sida uu v o a u sheegay wasiir ku-xigeenka maamulka gobollada iyo degmooyinka ee wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland Axmed Faarax Cadare.
bismillaahi raxmaan raxiim. horta dhacdooyinku ma aheen waxaan isku beegabeen wax qorshaysan. marka hore waxaan uga faa'iidaysanaya fursadaas waxala wixii ku geeriyooday gacan kulilayashas ay dileen ehriyadii iyo qaraabooyinkii iyo qaranka Soomaaliland waxaa leenahay ilaahay naga siiyo sabar iyo iimaan. tii ugu dambeysay dee waxay ahayd qof loo diray saman inuu lasoo qabto, may ahayn arrin runtii dee waxsaa ciidan ku tala galaan wax la qabto. waxayro badani bay ahayd nasiib daro waxay isu bedeshay dee dilkaasi foosho xunle ka dhacay halkaasi. aada baan runtii uga xunnahay uguna tacsideynaynaa qaranka iyo dadkii ehridaba. qofna waa dhaawac, waa dhaawac sahlan alxamdulilaah. marxuumkaasna ku geeriyay allahu naxariista aska meel baa haynaa.
dhowaan waxaa magaalada Ceergaaba lagu dilay taliye ka mid a ciidamada qaranka, kaas oo uu toogtay askari ka mid a ciidamadiisu. sababta ay salka ku haysay arrintaasi iyo tallaabada laga qaaday ayaan weydiiyey wasiir ku-xigeenka. waxaanu sheegay in tallaabo adag laga qaadi doono cid kasta oo ku kacda falka dhana ciidamada.
horta qorshayaal ma ahayn wax qorshaysan oo abaabulaho loogu talagalay. maqaadirtii waqtigeedna waa sugan yihiin. nasiib darro runtii ay keentay, laakiin waxaad moodaa in ayaamahan dambe ay dadkii kusoo yadhiiranayaan dadkii mataqaanaa dee amnigooda ilaalinayay. waxay ahayd labada adduunka waxaa laga cawdaa inay dee militarigu iyo ciidamadu wax laayaane, yacni waxay ku tusaysaa taxadirka iyo wanaagga ay dadka ciidamadu amniga u ilaalinayaan u horeeya naftooda. hase yeeshee haddii ay deesaa kusii socoto dee go-aam adag baa laga qaadan doonaa.
geesta kale mar aan wasiir ku-xigeenka weydiiyey rabshad habeen dhaweed ka dhacday xaafad ka mid a Hargeysa oo la sheegay inuu dhaawac kasoo gaaray qaar ka mid a dhallinyarada, waxa uu sheegay in ciidamadu fuliyeen howlgal lagu sugayo amniga kadib markii kooxa dhallinyaro ahi ay ku dagaalameen, taasina ay keentay in howlgalkaasi loo xidhxidho cid kasta oo falalkaasi amni darro loo tuhmeeyey.
dagaaladaasaa dhacaa, dee si aanay markaa xaafadahaasi dhibaata u gaarin ciidamada howlgal bay ka sameeyaan, way kala qabtaan. dee nasiib darro kolley markaa dadkan xoogga isticmaalaya dhaawac waa soo gaaraya, kaasaasoo dhacday ma ahayna wax dhibaata.
dhinaca kale rabshadaha ka dhasha dhulka ayaa inkastoo aanu u badnayn sidii hore haddana ka mid a waxyaabaha keena falalka diilka iyo dhaawaca ah. Mar aan arrintaasi wax ka weydiiyey wasiir ku-xigeenka waxa uu sheegay in madaxweynaha Soomaaliland uu amarka soo saaray islamarkaana ay dowlad ahaan tallaabada ka qaadayaan arrimahaas.
Dhulku runtii waxaad moodaa imanka dhaqanka Soomaalida meel kastoo joogaanba dadka soo ku hadla inuu malaa geeli u bedelay oo jinkii geeli ku jiri jiray lagu dagaalami jiray dhulkii buu galay imanka. Laakiin se waxaa yaandarro ah laba qof haday garamaan garto laba qof kama celiso. Gar marka la qaado dhinac ma u dhacdaa, marka waxaa khasaba in sharciga la ilaaliyo garto dhinac u dhacda marba lagu tixgeliyo. Haddii marka qofkaasi dee ku qanci waayo dariiq loo maraa jira oo nabadeed, haddii se waadood isticmaalo dee khasaaraheeda waa leeyahay. Maanta qofka dhib geystay isagiina waa ku yacni meel qarisaa ma jirto oo nolo ku noolaan maayo, ehliyadiisi iyo dadkii qaraabadiina dhib buu uga tegayuun. Marka waxaan leenahay arrimaha dhulkaasi dhulka Ilaahay baa iskale, qof kastaa intuu ku tabacday beerta buu leeyahay. Waa dhibaato guud ahaan maanta ka jirta. Seerihii iyo miyigii xulay ay daaqayeen baa la kala ootay. Go-aan buu ka soo saaray madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo hadda yaalla. Waxaa khasab ah dhulka inta aad wax ka noolaysay, aad ka beertay ama waxaad ka dhistay ayuunbaad sharciyan diineen ku leedahay. Wixii ka baxsan umadbuu ka dhexeeya. Waanu u digaynaa haddaan wax uga faa'iidaysanay fursadaasi maanta dadka maqlaya ee iska xidha seeraha ee aan ku tabcan ee waxba ka beeranin dowladda iskale. Inta aan hadhow tuulay dhibi kaa gaarin haddaad tabcaanayso ood awood u leedahayna waa la jecel yahay, waa anagaa jecelna wax ka qabsataan. Haddii kale hadhow tuulay xoog baa lagu bannaanyay ku tala galan.
Wasiir ku-xigeenka maamulka gobollada iyo degmooyinka ee wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland Axmed Faarax Cadare waxa uu fariin u diray shacabka.
Dil waa dhaca, laakiin qofka qariya ama la baxsada ama ilaaliya dembiga wuu kula jiraa. Haddii lagugu qabto adna dembiile kala tahay taa ogsoonaada. Waxaan ka codsanaynaa inaydu caawisaan ciidamada.
Farxad Maxamuud Kaariye, VOA, Hargeysa.
Galabnimo wanaagsan iyo Ramadaan Kariim idil ahaan tiimba meel walbo aad nagala socotaan. Laba ka mid ah mudanayaasha Kongareska Maraykanka ee laga soo doorta gobolka ay Soomaalidu ku badan tahay ee Minnesota ayaa ka dhex abuuray aqalka wakiilada ee Kongareska guddi taageera danaha Soomaaliya. Labada mudane ee dadaalkan hormuudka ah ayaa idaacaddu saaka ay ku sheegtay in ay ka tirsan yihiin aqalka duqowda ama aqalka sare ee Senatka, hase yeeshee waxay ka tirsan yihiin aqalka hoose ee Kongareska ama wakiilada. Wariyaha Maxamed Colaad Xasan oo studiyaha ila jooga ayaa warbixinta arrinta ku saabsan inoo soo koobaya.
Mahadsanid Ismaaciil. Labada mudane oo ka kala tirsan xisbiyada siyaasadoodu ay iska soo horjeedo ee Jamhuuriga iyo Dimuqraadiga ayaa sheegay in kooxdan ama guddigan ay u doodi doonaan nabadda iyo xasiloonida Soomaaliya. Mudanaha u nasab sheegta xisbiga Dimuqraadiga ee degmada shanaad ee gobolka Minnesota, gobolkaasna u matala aqalka hoose ee Kongareska, Keith Ellison, iyo mudanaha kale ee Jamhuuriga ka tirsan ee isna laga soo doorto degmada lixaad ee gobolka Minnesota, Tom Emmer, ayaa ujeedada kooxdan ka tirsan Kongareska ee abuureen ku sheegay inay tahay inay doonayaan inay u doodaan nabadda iyo xasiloonida Soomaaliya iyo inay xaqiijiyaan in Maraykanku uu siiyo Soomaaliya taageero ku filan. Waxay sheegeen inay xaqiijinayaan taageerada Maraykanka ee dhinacyada dimuqraadiyadda, dowlad wanaagga, iyo in lagu guuleysto ama laga guuleysto argagixisada iyo xagjirnimada, taa beddelkeedana shacabka Soomaaliyeed la gaarsiiyo barwaaqo iyo baraare. Waxay sheegeen inay doonayaan inay garab istaagaan dadaalada uu Maraykanku ku taageerayo sidii looga adkaan lahaa ururka Al-Shabaab, isla markaana looga hortegi lahaa in kooxdu ay sii wado inay askareyso dhallinyarada. War qoraala oo ka soo baxay xafiiska Keith Ellison oo soo gaaray VOA-da ayaa lagu sheegay in mudanayaashan ay ka shaqeynayaan sidii loo abuuri lahaa dowlad wanaag ka hana qaada Soomaaliya, dhaqaalaha aan rasmiga ahayn ee Soomaaliyana loogu xiri lahaa suuqyada caalamiga ah ee qarnigan 21-aad. Mudanayaashan ayaa qoraalkooda ku yiri, "Inagoo wada wadna amnagoo wada jirna, waxaan matalaynaa mujtamaca ugu badan ee Soomaalida ee ku nool Maraykanka." Udoodista Soomaaliyana ma aha, bay yiraahdeen, arrin ku xiran siyaasadda arrimaha dibadda ee Maraykanka, balse waxaan u aragnaa, bay yiraahdeen, arrin qusaysa gudaha ama gobolkeena. Gobolka Minnesota ayaa waxaa ku nool Soomaalida ugu badan Maraykanka oo degan magaalooyinka mataanaha ah ee Minneapolis iyo St. Paul.
Aad u mahadsan yahay Maxamed Colaad Xasan noo soo koobaya warbixin ku saabsan guddi taageera arrimaha Soomaaliya oo laga dhex abuuray golaha wakiilada ee Kongareska Maraykanka. Haatana dhegeystayaal, ku soo dhowaada barnaamijkii Dooda Gaaban.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal. ومركلة برنامج كدودة قابن وينو كوية غينو حلبانا دي مامولكا قبلنا دحي أولا صوت أما يشتري إسلام الكيان اللي داريي وغريبا قيبا كامي دبلو شدا عالمكا أما بيش عالمكو أيو خمبلييين سي مركاسي مامولكاسي أونو قدو قيب كامي دا نظامكا فدرالكي وهوستا لغا صوتي سيو كامي دا دولة دحي دالكا صوماليا وموضوع دودة قابن كو سابسطاي وحي قلق قيب قليا دكتر عبدولي حسن محمد وقراء صومالية دو كسوغ المقالة النيروبي إيه محمد محمود علسو ويساقنا نقرع صدا وشوغ النيروبي وعنكو بلابا يا دكتر عبدولي حسن محمد
بسم الله الرحمن الرحيم ياسين وما سنتهي أرنت هذا اللي قسمي قولة دحي قارحان مقالة عدادو كو سابسن بارلمان كا لو تلق قليما من قولات كاللالم قعبحي قل مذك وحد مودة إن لقل لي حي وضد الله وترجعي وأحيد إن دتك دجانكو أي أيق صوح الشعر وضياش اللي ودايو وحاسة دعضي إن جدك فرسمرة ينمن حلي بعنا وكي من حمر يوضيال أيق أي سمستين أي دتك كبوحيين تنودرنا أحيد جدك فرسمرة لفت قاضي وأنتي بنيت إسقري وحلي بعنا نقضي وكبحسن معناها نظام كتيمز اوف ريفرنس يقودي يو شغلودي كبحسنيد مركا وحاسي ايان درا ارينت نوع عاس او شرعي درا وحا ايان درا ان قدومي بارلمانك اي سوماليات ارين ان رميسترنين انو انت يمادو اساق افرو او يراهدو ميد ان سوماليا ايادو كوربشن وحي قدن بي ماش او سريسي لغسمي او قدوكي فرسمادا يحل دبانو حمر كيمد دتك ايغو اي وتين قرين
واتهي على سو
بسم الله الرحمن الرحيم ياسين وما سنتهي هرتو اله با كامل وحوي ابن ادن كو لغمه وي قلادات اد كامل كا وا الهي لكن انغو هدان اي ريرغل مدوب انت ابن ادن ذلك رو وان دالني وحان اسكو دين دتك سوماليات ماشي دغن ان انو قفنا اسك دحوينين هو بارلمان كاس لسمي وحوانا لغو غوليستي او هدي وحا ماركتي دتك دغن او دن هر وحا لا غار ان ماركت لو قيبيو او قلو ول بسامي اي لهد لسيو مركا لكن انغو مرهين 100% بقولاتينو بقوا واح ول بوات قبتين لكن انت دداله واسمينون ددالي كرن
دكتور عبد الولي مركا وحا لا ربا ان بل عديسد عداله درده موقته اي قابك ليدهي نظامكي دولتي فدرالكا هيد با فرغلين كو هيسا اي دد ميل كلي كيبيد او ددكي هوسه ديغانكا هوسه ان واخ ما لا سين ما كو عدين كرتا
waxaan ku cadeyn karaa walaalkay horta cala suwariga ma ogi asaga qayb ahaan baa laga yaabaa inuu qaybtoodi la qanciyay laakiin gobolada gobolka galgaduud qaybtiisa waqooyi waqooyi galgaduud nimankii ku jiray gudiga farsamada iyo nimankii xildhibaanada ahaa jifooyinkoodii bay qorteen ayaguna waa isqoreen dadkii kale ee aan labadaas ku jirin say u dhamaayeen waa laga tagay markii horena cabud waaqbay ku soo qaybsadeen waa ku soo heshiyeen ayagoo heshiisay yimaadeen markay yimaadeen nimankan ka soo yaacay xamar xildhibaanada iyo gudiga farsamada oo ayagayba isqoray oo gudoomiyuhu ku xigeenkii laftigiisa uu kamid yahay iyo qayb kale kamid ah waxa weeye taasan ku cadeynaya waana arin mataqana wax laga naxa ah awalba ayadoo maamul gobol iyo bar ahayd oo dastuurka aan waafaqsanayn haddana hadii boosiska lagu sameeyay degdeg ah waxaad moodaa project in loola cararayo wax lagu soo daqaadanayo laakiin waa ka xumahay arintii runtii sidii loogu niyad weynaa in loo boobsiyo aad iyo aad baa waxna
maya warkaas waxba kama jiraan maxay yeelay hadda dadka uu sheegayo waxaan qabaa aniga inay maaragtay wixii ugu fiicnaa ay heleen 14 xildhibaan bay leeyihiin waxa weeye wixii la karaan oo la awooda ayaa loo sameeyay idoo la aniga madalan dadka ilaahay baa daawi madalan hadii asagu qoyi galgaduud yahay anigu bariga galgaduud baana laakiin haddana waxaan ooga weyn in galmudug ay wax noqoto oo ay maamul jiray ay noqoto tan labaad walaalkay wuxuu yiri waa gobol iyo bar wey gobol iyo bar maahan gobolkii mudug oo dhan iyo gobolkii galgudu oo dhan iyo degmada mataban ba meeshaan taal marka waxa weeye waa laba gobol iyo bar ba meeshii yaal waxa weeye dastuurkii sidoo ogolay ba la maray dadka Soomaaliyeed meelaha kale waa arkaysa wax laga sameeyo kala gobolada kale dadka waa lagu dulmiyay sida ka muuqato laakiin annagu waxaan isku daynay inaan qof golabada gobol mudug galgudu degan galmudug degan oosan iska dhaxweyn waada waana ku guuleysan in arintaas sameeyin
editor Cabdiwali waxa weeye marka waxa muuqda wax u baahan inay dib isugu noqdaan deegaanada wax kala badsaday mase dhaliil gaar ah waxa jirta ay dawladdi iyo ku yeelan karaan maadaama waxa wax qaybsanaya ay yihiin dadkii deegaanka
horta calaaso dhinacan u leeyahay galgaduud waxood waa la siiyay ma diidani taas oo dhinacaas kama cabasho kama jirto walow wax ka tirsanay laakiin dhinacaas cabashadu kama jirto laakiin waqooyi galgaduud qaybti la siiyay ayaa dadkii loogu talagalay inay qaateen dadaan ahayn ayaa isku guray dadkaasna kama warqabtaan arinta dib ha loo soo celiyo waqooyiga galgaduud dadkaas qaybtoodii ha laga soo saaro baarlamaanka dib ha loo soo celiyo ha la saxo odayaashooda loo geeyo نمان كان سكوش جدّي فرسمالا أيّا أيّا كقرن ماشي وأنا تاسع شرع الدراء بتاتن أيّا كقرن ماشي وحال لنا هذي أنت كسي دق عليه كان هذا بارمان كسومالي هذا واحد ضر إنه مالنا ويرى هذا شبان محاها تمشي كينية مرنا أو كان متقانا قدومي بارمان كأو حيو واحد مودع حوا هالكاس إنا يدنا قنيسو محاها تنعدول نمدة أنا لقرب الماشة لقرب فوضو شرع وافتشين وحركة سيدرام بجدّي يقو إحرسارين تاسو حلوة إذين يدولد قيب كباهين لكن تن جدّي يدولد إحرسارتي أيا هوش كتوم تي أيا جاس قرين ضد بين القرين شرع النظام كله قط لقى الله مري وشرع ضر موشين هكاك يعني هديك الله هتشو تيا صوص حد
ما يرتد دليل لويل مايو بنادم بالليه مرة دي بنادم ليه بنادم كوا إسكان نسخان لقوي ما لكن وحن قبيل كلي لواسدي بس شو قلت بس شو هدي لديرو لديرو وايد ما تا بمد بمد وكوجينا ماركت أنا غير ورجل جديد وقوي ضد بيلي مادين أنا غير ولا ما درينا جفده هو سانسي باربار سامي جا إلى هاي بقاطن ولا على هاي جا أو ضيع شو ذي سال سلادين تود يا سوكرتين وحل بانو وجوجن لكن أنا قدت كأنا باربار نو وأن دت كجرسور إنه قلنا ما نولا ما دري وحن نولا دري وحي سلطان كأنه لا قنزين هاي يوجاز إن المشجين وأنا سمين مرك هالكاس واحد ليهم كلنا ما جرتوا ولا الكا يدو حي ذي وحال غير ما إنه سلطان كيس إيدو يوجاز كيس لكن أنا وحي ذهم كلنا مجرن
هرتا على سوى سجاد وحجار وليه هاي أو هدا سجاد هدا الواحد استو مترين أو سجاد هدا الوقف سين وليه وحنام أنا وح وح لو ضلها وح لو ضلها هدا قريب كم إذا قلدنت هاي وح كسرعنا يملها بدك له نظام كان فدرالي سيدي سبب وحلاقو تلاقي إن لو جورو نظام كده حق فرجلين ت محاي دول ده حق هدا وح موقتة أو نحن كوحها وقف أكل قفكي قلفوفتي وحمر جيركي انتي سكالي دعانكي يو هلبكي يوحقنا وقوالا دي دقموينك حدان دادكي دقانك تشوغي ايسان كتشرين معمولا دي دقان ندا اي كم مغنا بارلمانك اي كم مغنا حدان ايسان كن دقانك كتشرين قلفوفتي واسولة صورة راي قوالا دي والاكياني dhaanka iyo hilibkiina waa maqan yihiin nidaamka federaalka marka wax ka hirgelay ma lahan nidaamkan hadda galmudug laga sameeyay awl baahla sunna ka baxday saddex qaybo ba meesha awl ku heshiyay galmudug gaalkaay xarunteeda ahaydna hadda inayba ka sii baxda laga yaaba ahlu sunna waa baxday hadda ximin iyo xeebna culayska haday qaadi doonto waa arkayna meeshaas dawladnimo kama dhicin nidaamna kama dhicin dib ha loogu noqdo gudoomiyaha baarlamaanka waa ka xumaahay asagoo madaxii qaranka inuu yiraahdo made in somalia wax uusan ka warqayn prosesskeeda
een aso een maxad kale arinta
arinta waxaan rabaa inaan wax ka yiraahdo walaalkay uu sheego u yiraahdo waxa ka baxayna السنة والجماعة اللي ما كلها يراها هي دتك سوجيدة وقويقة مدوك وقويقة مدوك كما يبحن واجوغان لما كأهل السنة اللي يراها لكن وحوهي أن من معارض دانا قونية له أنا ندونين بروسيس قل قدود يصوماري ورنان كسعودة دانت إيليين أي تاي وحي أن كوحدو دا تاغير سنين إن أي باديهين وحي كوحدو دا تاغير سنين أي حقيهين أيغو وليبا تشكاشان هيا شيشاية
nimankii dhulka u soo muxuu intaas joogay waa nimankii culimada aha hawshan meesha joogtana hadaysan ayaga ahayn dawladda cag ma soo dhigteen mana timaadeen waxa ma wada in la qiyaanay heshiis baa la galay waa looga baxay
laakiin dadooda ay dagaalamay
meesha marka maamul goboladeedii wadamada ka jiray
oo meel walba ka jiray dagaalamayeen ayagu kaashanay nidaamka
kaasi wuxuu ahaa Yaasiin Ciise Wardheere oo nala socodsiinaya xubinta dooda gaaban halkaad kala socoteena waa laantafka Soomaaliga ee VOA Ramadaan Kariim ayaan dhigistay leena
VOA
halkaad nagala socotaan wali wadaacadda VOA oo toos idinkaga imaanaysa magaalada Washington barnaamijkii dhaqankii hidaha iyo qodobo kale oo ku saabsan qaxootiga koonfurta Suudaan ee ku sugan xariiqda dhadhaab iyo waliba Yemen warbixin la xiriirta oo taxanaha qayb ka ah ayaad maqli doontaan idaacaddeena qaybta dambe ayaan ugu dagali doonaa marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka oo rogaal celisa
digistiyal wararkaas iyo warbixinahaas qaybta dambe ee idaacadda ayaynu maqli doonaa hadii eebe idmo
wehagaag saddex kamida askarta dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo qof rayida ayaa ku geeriyooday saddex askari oo kalena dhaawac ayaa ka soo gaaray kadib markii qarax ismidaamin ah uu maanta ka dhacay agaarka isbitaalka xoogga ee magaalada Muqdisho qaraxa ayaa la sheegay in loola dan lahaa shaqaale u dhashay waddanka Imaaraadka Carabta oo la sheegay inay magaalada Muqdisho u joogaan howlo dhisma ah iyo askar iyaga la socotay. waxaana la sheegay in shaqaalaha Imaaraadka aanay wax dhibaato ah kasoo gaarin qaraxaasi. qaraxa ayaa la sheegay in sidoo kale ay dhibaato kasoo gaartay dad barakacyaala oo gaarka cusbitaalka xoogga degan oo goobtii ay deganaayeen uu ugu tagay fikirka ama firirka qaraxa, hase ahaatee lama hubo khasaaraha dhabta ah ee soo gaaray.
xafiiska madaxweynaha dalka Faransiiska ayaa sheegay in eedaha la xidhiidha in Maraykanku uu basaasay telefoonkiisa iyo weliba labadii madaxweyne ee ka horreeyay inay yihiin kuwo aan la aqbali karin, wuxuuna hadalkiisa sii raaciyey inaan dalka Faransiiska u dulqaadan doonin wax kasta oo dhaawac gaadhsiinaya amniga dalkiisa. madaxweynaha dalka Faransiiska ayaa war-saxaafadeedkan sii daayay kadib kulan uu la yeeshay golihiisa difaaca si ay uga wada hadlaan xogaha ay baahiyeen Wikileaks oo lagu sheegay in hay-adaha ammaanka qaranka ee Maraykanku ay basaaseen saddexdii madaxweyne ee ugu dambeeyey ee dalka Faransiiska.
dowladda Maraykanka ayaa ku cambaaraysay dowladda Shiinaha inay fulisay weeraro ay mas-uul ka ahayd oo dhinaca internetka ah, waxaana eedeyntan ay soo baxaysaa xilli mas-uuliyiinta Washington ay wadaan baarista dusid weyn oo loo dusay macluumaadka shaqaalaha dowladda Maraykanka. xogayaha wasaaradda lacagta ee Maraykanka Jack Lew ayaa hadalkan jeediyey maanta Arbaca xilli uu ku guda jiray maalintii labaad wadahadallo heer sare ah oo dhinaca ammaanka iyo dhaqaalaha oo ay Shiinaha iyo Maraykanka leeyihiin.
galabnimo wanaagsan iyo Ramadaan kariim idin ahaantiinba meel walba oo aad nagala socotaan. dagaalada iyo colaadaha ka socda dalka Yemen waxay saameyn ku yeesheen dalka Soomaaliya. waxaa soo gaaray Soomaaliyana kumanaan qof oo kasoo cararaya waddankaasi. dhinaca kalena dagaalkan waxa uu saameeyey ganacsigii Soomaalida iyo wax soo saarkii loo dhoofin jiray waddankaasi iyo weliba adeegyada kale sida socdaalka iyo soo dejinta. qaybtii saddexaad ee barnaamijyo taxanaha oo aan kaga hadlayno saameynta qalalaasaha Yemen ee dhaqaalaha iyo weliba nolosha Soomaalida waxaa warbixinta nooga diyaariyay wariyaha V O A magaalada Hargeysa Barkhad Maxamuud Kaariye.
tan iyo intii ay bilowdeen dagaalada ka socda dalka Yemen waxayse soo tarayay saameyn dhinacyo kala duwan ah oo ay ku yeelanayeen guud ahaan dalalka ku teedsan gacanka cadmeed, gaar ahaan Soomaaliland. saameyntaas oo dhinacyo kala duwan leh waxaa ka mid ah mid dhaqaale, mid bulsheed, mid isu socod, iyo sidoo kale xidhiidhka Soomaaliland la leedahay meelo badan oo dunida ka mid ah. sida ay dagaaladaasi u saameeyeen Soomaaliland ayaynu barnaamijkan ku eegi doonaa. inkastoo colaadaha iyo qaska ka jira dalka Yemen uu la kowsaday sanadkan aynu ku jirno kadib markii ay caasimada dalkaasi qabsadeen dagaalyahanada xuutiyiintu, haddana waxaa xaaladu sii cakarantay markii bishii saddexaad ee sanadkan ay dalkaasi weerar duqeymo cirka ah ku qaadeen xulufo uu hogaaminayay Sacuudigu. taasi waxay keentay in qaxoonti tiro badan ay u kala yaacaan dalal badan oo ay Soomaaliland ka mid tahay. keliya ma ahayn culayska dadka qaxoontiga ee kasoo qaxay dagaalada Yemen ay yihiin saameynta dagaaladani ku yeesheen Soomaaliland, hase ahaatee xidhiir qoto dheer oo u badan dhaqaale oo ka dhexeeyey Soomaaliland iyo Yemen ayaa meesha ka baxay, iyadoo inta badan ganacsatadu ku tiirsanaad suuqa iyo warshadaha dalkaasi. dhinaca kale, marka laga yimaado dalka Sacuudiga oo ah suuqa u weyn ee xoolaha Soomaalida loo iibgeeyo, Yemeni waxay ahayd suuqa labaad ee ugu weyn iibgeynta xoolaha laga reero Soomaaliland. sidaasi darteed waxay colaadda Yemen saameysay dhoofka xoolaha Soomaaliland ay u diri jirtay dalka Yemen, iyadoo Soomaaliland lagu tilmaamo halka xoolaha ugu badan ee Soomaalidu uu ka dhoofo. xoolo ka badan 1 milyan oo neef oo isugu jira ari iyo ishin ayay Soomaaliland sanadkiiba u diri jirtay dalka Yemen, taas oo gabi ahaanba istaagtay. sida uu sharaxayo agaasimaha guud ee wasaaradda xanaanada xoolaha Soomaaliland Dr. Jaamac Maxamed Odowa oo aan wax ka weydiiyey.
saameyn taban bay inagu yeelatay. number one, waxay nagaga yeelatay, waxayn baac mushtar baynu la lahayn, waxna waynu u dhoofin jirray, waxna waynu kasoo dhoofsan jirray. waxyaalahayn u dhoofin jirray waxaa ka mid ah xoolaha. marka la eego xoolaha ariga aynu u dhoofin jirray sanadkii ilaa 1 milyan, macnaha dalka labaad ee inoogu soo xiga Sacuudiga ayaa ahayd ee inaga qaata xoolaha nool. xoolihii imika totally way istaageen, ama geel ha ahaato ama lo ha ahaato, waxay qaataana ma jirto. halkaa waxaa inagaga xidhmay suuqii labaad ee aynu inagu lahayn.
geesta kale, xoolaha dhoofkoodu istaagay dagaalada Yemen keeneen waxay saameyn ku yeesheen dhaqaalaha Soomaaliland, sida uu marka la sharaxayo Dr. Jaamac Maxamed Odowa.
neefkii xoolihii badnaa ee inta la keeno saylada lagu iibin jiray ee lagu kala macaashi jiray ee horta 70% waxaan nahnaa shaqaaluhu waxay ka shaqeeyeen xoolaha. marka hadayno eegno xataa ma garanaysaa dhinaca ama dhinac kale ayay saameyn nagaga yeelanaysaa, ama ha inaga ahaato kii xoolaha soo iibsaday ama kii rarayay gaarigii qaadayay, ninka reer miyigiina ee soo xoolaha keenay uu lacag qaadan jiray, kuwii kale ka shaqeynayay soo qaaday, ama kuwii xaraasiinta ahaa, ama kuwii haddii bidinkadiliyay dilaalinta ahaa, ama kuwii raray, ma ilaa dekedda oo de cashuurtii dowladda lagaga qaaday. Dhaqaal ahaan saasay markaa inoogu leedahay wixii markaa way yaraanayaan. Intaa masalan dowladda oo kale hal milyan lacagtii kasoo geli jirtay neef marka la dhoofiyo dee maanta ma hayaan.
Kasoko dhaqaalaha dowladda kasoo geli jiray dhoofka xoolaha waxaa xoolaha loo diri jiray dalka Yemen ee istaagay ay saameyn ku yeesheen dakhliga shacabka iyo dadka ka shaqeeya suuqyada xoolaha ee dakhligooda ku tiirsanaa lacagta ay ka helaan xoolaha la dhoofinayo. Si aynu xog rasmiya uga helno, waxaan tegay suuqa ama saylada xoolaha lagu iibiyo ee Hargeysa. Xoolaha jooga saylada oo aan dhex taagnahay waxay u badan yihiin ari, mana jiraan xoolo ishin ah oo jooga marka laga reebo geel iyo loo tiro kooban ah oo hadh halkan iiga muuqda madaxa kula jira. Waxaan la taagnahay mid ka mid a dilaaliinta iibiyo xoolaha ee saylada. Ugu horreyn magacaaga?
Xasan Yuusuf Rablo.
Xasan Yuusuf Rablo, waxaad ka warantaa had iyo jeer xoolayn diri jirnay la geyn jiray Yemen, suuqa labaad buu ahaayee xoolaha la geeyo, weli xoolihi ma la geeyo?
Xoolihi lama geeyay Yemanta, xoolihi maku xidhan yihiin sidii dagaal uga dhaceen intii Sacuudiga qaadan jiray Yemantii bad loo dhacay. Haa,
ma saamaysay markaa suuqa iyo idinkoo kale imika waa dilaalinta ka shaqeeyatiin suuq iyo socodkii dhaqaale ma saamaysay?
Aad iyo aad bay saamaysay dhaqaalihii suuqa iyo shaqadii iyo isu socodkii iyo wixii oo dhan aad baa looga dareemay. Maxaa bagaashii kiimiliya ha suuqana waa laga dareemay, halkana sidana xoogba naga dareemay, waayo wax weeye waxaanu ku xidhnayn marka laga reebo carafada Yemanta. Annaga suuqiga xoog baa looga dareemay saylida oo waa camal beelayba.
Dhowaan waxay dowladda Soomaaliland bilowday olole ballaadhan oo cashuur ururin ah oo dalka oo dhan laga sameeyey, isla markaana kor loogu qaaday qiimaha lacagta shilinka Soomaaliland, iyadoo lagu amray shirkadaha xawaaladaha in lacagta dibadda laga soo diro ay hore dhammaanteed ugu bixin jireen dollar ay 30% ku bixiyaan lacagta shilinka Soomaaliland, halka shirkadaha isgaarsiinta ee Telesom iyo Somtel oo bixiya adeega lacag dirista ee telefoonka gacanta iyana lagu amray inay ka dhigaan shilin oo halkii hore dadku ay dollar isugu diri jireen ay iminka isu diraan lacagta shilinka Soomaaliland. Ganacsigii ka iman jiray dalka Yemen ee miceeshada iyo bagaashka ahaa ayaa iyana istaagay oo aan imanin, iyadoo guud ahaan magaalooyinka Soomaaliland uu gabaabsi ka yahay sharaabka nooca ka iman jiray Yemen iyo buskudka qaarkii. Walow saameynta dagaalada Yemen ay keeneen in iibkii xoolaha Soomaaliland u diri jirtay dalkaasi uu joogsado, haddana waxaa jira qorshe ay xukuumaddu ku doonayso inay u hesho xoolaha suuq kale oo loo iibgeeyo sida dalalka Cumaan, Thailand iyo Maleeshiya, oo agaasimaha guud ee wasaaradda xanaanada xooluhu ii sheegay in la geyn doono xoolo qalan, taasoo iminka gacanta lagu hayo warshadii xoolahaasi lagu qalayay, taasoo maalintii qalaysa kun neef. Dagaalada Yemen ka taagani kuma koobna oo keliya joogsiga dhoofinta xoolaha iyo ganacsigii kale ee dalkaasi ka imanayay, hase ahaatee waxaa jira saameyn kale oo la xidhiidha isu socodka labada dhinac iyo sidoo kale isu socodka Soomaaliland la lahayd dalal kale oo gacanka ku yaala. Siday u saameysay iyo waxyaabaha ka dhashay waxaynu ku eegi doonaa qaybta tan ku xigta ee warbixinaha taxanaha ah. Barkad Maxamuud Kaariye, V O A, Hargeysa.
Waagaag aad buu mahadsan yahay wariyahayaga Barqad Maxamuud Kaariye. Haatana dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha, Axmed Faarax Cali Idaaja.
Ramadaan kariim idaaha.
Waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee V O A-da. dhegeystayaal, waxay ahaayeen garan maayee aniga oo wax ku sii jeeda fadhiyana dukaamada internetka laga gala midkood ayuu isoo abbaaray, wuu ii soo dhowaaday. Waa inay yaroo 20-kii galay ama ay wax yari uga dhiman yihiin. Isaga oo aan leexleexan ayuu salaan gaaban kadib su'aal igu soo tuuray. Laba nin oo maansayahanadii hore ka mid ahaa intuu magacyadooda xusay ayuu yidhi, adeerow, wiil baan isku qabannay, hebel iyo hebel keebaa gabay badnaa, oo sidaan u gartay uu ula jeeday labada keebaa gabaysanaa. Wixii aan ku howlanaa intaan faraha ka qaaday ayaan inankii usoo jeestay. Haddii aan su'aalo dhowra weydiiyeyna waxaan ogaaday in isaga iyo wiilka kale Toonihii aan suugaantii hore wax quban kala socon sababta ay labada maansayahan ugu murmeen ay qabyaaladu tahay mid walba kubay isxigeen sidaas bayna ugu kala heelinayeen welibana ay toddobaad idil ugu kala maqan yihiin intaasiba markii ay caddaatay ayaan ku idhi maandhow adiga iyo saaxiibkaaba cudurkii baa idin soo gaaray wuxuuse ku rooyahay inuu weynaan kugu galee idinka yaraan buu idinku haleelay weli idinka oo curdana ayay qabyaaladii idin taabatay baashii soomaalida jilbaha u dhigtay ee asaageed ka reebtay ayaa dareemadiina ku soo biirtay haddii kale ma waxaad u kala heelin lahaydeen laba maansayahanoo 130 sano ka hor aakhira u hoyday ma waxaad isku seegi lahaydeen laba maansayahan oo aabbayaashiin iska daayay aan abowayaashiin midkoodna nolol ku soo gaarin waayeelka baay haddii aanu idin bi'in miyaad la kala safar lahaydeen laba gabyaa oo maansadii ay ka tageen aynaan waxbana ka sheegi karin haddii la idiin sheegana aynaan waxba ka garan karin cabbaar gibina kadibba inankii yaxya xabaa iga muuqday waxaan dareemay in hadalkayga ay wax kaga duxayaan markaas baanu ku ballannay berri foog inuu isla meesha iigu yimaado isaga oo ay wada socdaan saaxiibkiisii labada gabyaa dartood ay ku kala irdhoobeen waa siduu ballanku ahaaye maalintii xigtay ayaa waxaa isoo gaaray inankii iyo saaxiibkii oo moogan heshiisa dabadeedna intaan isku dayay inaan u caqli celiyo ayaan ku yidhi horta hore laba gabyaa markii la kala saaraayo ma aha in la isweydiiyo keebaa gabay badane waxay tahay keebaa gabay wanaagsan in la toydo taasina waxay caddaan kartaa labada maansayahan haddii ay isku waa noolaayeen wixii ay tiriyeenna in doora laga hayo markaas oo keliya ayaa la kala sarraysiin karaa iyada oo la cuskanayo kolba jawaabaha ka soo noqda su-aalahan ay ka midka yihiin labada keebaa af soomaaliga badiya ujeeddada tixihiisa keebaa erayada ku habboon u heli og keebaa tudcyada ugu tirada yar kaga gungaari kara meesha markaa ay diiraddu u saaran tahay midda u daranse waxay tahay wax la iskama tiriyee labada keebaa maansadiisa ku marhiimi kara hal muceedyo shiiqsi leh iyo hal ku dhegiyo murtida ay xambaarsan yihiin awgeed loogu maahmaaho allaha u naxariistee aadan carab gabyaagii weynaa ee la oran jiray isaga oo ku faanaya murtida maansadiisa waa tuu yidhi inkastoo miraa laga sinmo iyo madasha luuqdeeda murti baan ka reebaa hadha iyo anigu maahmaahe miisaan haddaan hadal lahayn waa micno la-aan gabaygu waa hibo macnaheedu wuxuu yahay waa deeq uu eebba dadka qaar siiyo inta badanna uurka hooyo lagala soo baxo ma aha wax sida xoolaha loo taransado oo tabta hantida kale loogu hawshoodo dabadeedna hodan laga ahaado waa qarab waayo aragnimada uu nolosha ka helay uu gabyaagu ku soo koobo waa runo marka hore tixihiisa isaga ayaa tiriya ha yeeshee afkiisa markay ka soo baxaanba waa lala yeeshaa waxay isu rogaan hanti dadweyne oo aan la kala xigin shisheeye iyo sokeeyaba cid walba ayaa adeegsata cid walba ayaa ka faa'iido oo hadal ay jeedinayso ama ay qorayso ku cuslaysata cid walba oo talo u baahanbaa wax ku qaadata kuna waantowda cid walba ayaa iskeed ugu raaxaysata miro iyo murti haddii gabyaa hebel la yidhaahdaa uu ku wanaagsan yahay geyiga uu ku dhaqan yahay kuma uu ekaadee meelo ka durugsan ayaa magaciisu gaara markaas baa dadyow aan ku af ahayni tixihiisa u bogaan oo inta tudcyadiisa macaansadaan afafkooda u rogtaan sidaas bay maansadiisu caalami ku noqotaa tusaale waxa uu ah william shakespeare oo ingiriis ahaa dante alighieri oo talyaani ahaa goth oo jarmal ahaa axmed sawqi oo masar u dhashay iyo qaar kale oo magacyadoodii inta dagaamadoodii ka gudbeen xagga caalaminimada uga xuubsiibtay tayada sare ee gabayadooda markii lala ashqaraaray ayay isu beddeleen qaar murtidooda la wada tamadiyo mar walbana dunida wax akhrisaa ay u wada heelan tahay meel walba ayaa looga sacabtumaa taasoo ah qoraa iyo gabyaa ku ahaadaba darajo inuu gaaro uu hal abuur waliba ku taamo labadii wiil waxaan intaa u raaciyay sidaan filayo su-aasha maankiina ku wareegaysaa waxay tahay raggaas rag u dhigma soomaalidu ma leedahay aragtideyda jawaabtu waa haa waxaana markhaati u ah ilaa hadda maansadeeda inta ay shisheeyuhu afafkooda u rogeen siday ugu bogeen iyo markay midda caalamiga ah barbar dhigeen siday ugu qireen inay ka horeyso ama ay la siman tahay mooye in sinaba aanay uga hoosayn qamaan bulxan oo anigu gabyaaga murtida aan ku magacaabo bal ka warrama haddii gabayadiisa afafka nool ee dunida loo rogi lahaa miyuu ka gaabin lahaa maansayahanadii aan soo magac dhabay iyo kuwa la midka ah ee had iyo goor ummadahoodu ay wadwadaan madal walbana ay la taagan yihiin intaynan su-aasha ah ka jawaabinse bal ila eega qaar ka mid ah gabayadii uu inooga tegay meeli si aan tusaale ahaan uga soo goldooxay isaga oo ruuxa laba wajiiraha a tilmaamaya markaana cali dhuux u jeeda qamaansow ninkii oran jiray ma aha baadida nin baa kula dayday daalna kaa badan ee aan doonahayn inaad heshana daa-in abidkaayee dadkuna moodi duul wada socdaan wax u dahsoonayne dallana ma laha aakhiro haddii loo kitaab dayo marna isaga oo ka faalloonaya isbedbeddelka waayaha iyo sida ruux shalay sabool ahaa loo hodmiyo mid hodan ahaana loo xantiiriyo sow ninkii yidhi ma ahayn adduun waa har labadiisa gelin waana la hubaaye hal galgalaatay waxa looga dhigay yaani nuu harine marunbaa sabool la harqiyaa hodanna deegaay mar kale isaga oo ina baraya kolka talada kugu habboon lagu seejinaayo sida lagu ilduufiyo sow ninkii oran jiray ma ahayn hadday sababi geli maanka waa la iska siibaaye sarbeen malaga baa laga dhigaa saacaddaad dhimanna solina maysid taladii ilaah see ku leeyahay mar kalena dhibaatada colaadda iyo dagaalada isaga oo dadka uga degaya qamaansow ninkii yidhi ma ahayn intaad caano iyo wiil tahay yaa lala cabsoodaaye waxba calaacal kuma yaal haddii cayr lagaa dhigoe cadaabkii ma iibsado nimaan caadilkii badin marna isaga oo wax aan wax kasoo qaad lahayn ka dhigaaya aqoontii badnayd ee sayid maxamed cabdulla xasan loo wada qirsanaa sow ninkii oran jiray ma aha wax cadaabka loo hore dhigaa culimmo duub weyne isagoo cibaadoon hayuu camalkii eedaaye cirsiguu ka naar mudan hayaa ina carrow gaale isla sayidka isaga oo ku duraaya gacan kuleylkii uu dadka ku maamuli jiray uguna dardaar warinaaya mar dambe inuu dhiggeed mutaa inay suuragal tahay sow ninkii yidhi ma ahayn kobtay toban nin joogtaba haddaad turuqdo kii aada ka dambaad signiin tahay inay kugu tubeeyaane wallee ina ragow tala adduun taada uun ma aha mar kale isagoo qorshaha horreeyey ee eebbe iyo talooyinka aadanuhu maaminaayo isbarbardhigaayo awakiilaha waxaad aadanow maagan tahay adiga maankaagu iyo meel ilaahay ku marin kala mid weeyaane waxaad adigu miyahaalato iyo maluhu waa beene allah u naxariistee ku dhowaad sagaashan gu ayuu qamaan mootan yahay 1982 ayaa aana qabiil awgeed loogu dhugtamay sidaan rumaysnahayna murtidii uu reebay cid uu kala dardaarmay oo uu si gaara u dhexalsiiyey ma ay jirin sidaa darteed soomaali oo idilba iska leh soomaali oo idil bay ka dhexaysaa kuna faani karta macnaheedu wuxuu yahay lama kala lahee waa la wada leeyahay guud ahaanna waxaa soomaalida ku habboon isaga iyo raggii la ayniga ahaa dhaxalkii ay ka tageen inay ilaashato si maalmaha dhaqamadooda ay ummaduhu u soo bandhigayaan ay iyaga ugu shirtagaan dhegeystayaal barnaamijkii dhaqanka yeyduu maanta halkaa ha inoo tuugo waa inoo toddobaadka soo aadan iyo barnaamij suugaaneed kale hadduu eebba idmo
kaasi wuxuu ahaa qoraaga axmed faarax cali idaaja oo inala socodsiinayay barnaamijka dhaqanka iyo hidaha halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a haatanna south sudan ama koonfurt sudan hay-adda qaramada midoobe ayaa sheegtay in ay ballaadhinayso xerada qaxootiga ee kakuma ee waqooyiga kenya si loo helo meel la dejiyo qaxootiga kasoo qaxaya koonfurta suudan wariyaha v o a hiler howler ayaa warbixintan kasoo diray nairobi ibraahim xasan daandure ayaa inoo soo koobaya
waxay mar hoyo ahayd kuwa la yiraahdo wiilashii aan baday ee ka soo cararay dagaalka, markaasi kadibna waxay noqotay xerada qaxootiga ay u soo qaxaan dadka Suudaan. Kenya ayaa waddo qorshe ay ku fidinayso xeradaasi si ay u qaado qaxootiga tirada badan ee ka soo cararaya dagaalka sokeeye ee ka taagan koonfurta Suudaan. Afhayeenka hay-adda qaramada midoobay ugu qaabilsan qaxootiga ee UNHCR Emmanuel Iapera ayaa sheegay in ka hor inta aanay colaaddu bilaaban sanadkii 2013 la celinayay qaxooti badan, in muddo ahiba waxaan moodaynay in tirada dadka qaxootiga ay hoos u dhacayso. Markaasi kadib waxaa bilaabatay colaadda oo beddeshay muuqaalkii. Tan iyo markaasina waxaan martigelinay qaxooti cusub oo gaaraya ku dhowaad 50,000. Sidaasi darteed waa inaynu isu diyaarinaa inaannu xaqiijino in aanu fidino xerada Kakuma. Yabera ayaa wuxuu sheegay in xerada hadda ay ku nool yihiin ilaa iyo 180,000 oo qaxooti ah, taasi oo ka badan mugga ay qaado. Waxaana qaybta cusub la filayaa in ay qaado ama ay u hoydaan 80,000 oo ruux oo qaar badan laga qaadi doono xerada ay hadda ku jiraan si ay u yaraato isku dutubnaanta hadda jirta. Waxaa xerada Kakuma ku jira dad 17 dal u kala dhashay oo ay ku jiraan Soomaali, Eritrean iyo qaxooti Konga.
Qaxootiga dalka Koonfur Suudaan
ayaa xerada ugu badan oo qaarkood aanay xerada hadda ugu horreyn, qaar badanna dib loo celiyey laakiin mar kaleeto ay dib u soo qaxeen markii colaadda cusuba ay bilaabatay.
Dagaalka Koonfur Suudaan ayaa wuxuu u dhexeeya
ciidamada caadu ah madaxweyne Salva Kiir iyo fallaaga taageersan madaxweyne ku-xigeenkii dalkaasi Riek Machar. Dadaallo nabadeed oo la isku dayay ayaa lagu guuldareystay colaadduna faraha ay ka sii baxday. Sanduuqa Caruurta ee Qaramada Midoobay ee UNICEF ayaa waxa dhowaantan warbixin uu soo saaray uu ku sheegay in duulaano dowladdu ay qaaday bishii lasoo dhaafay ay ku dhinteen ugu yaraan 192 caruura. Kooxaha u dooda xuquuqda aadanaha ayaa labada dhinac ku eedeynaya inay geysteen xasuuq ka dhana dadka rayidka ah.
Warbixintii wariyaha V O-da Hillary Howler ay ka soo dirtay magaalada Nairobi Ibrahim Xasan Daanduray ayaa inoo soo jeedinaya haatan qasiidooyinkii Ramadaan.
heestaasi waxay gebagabo u tahay idaacaddayadii galabnimo. Maxamed Colaad Xasan iyo anoo ah Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa idinla socodsiinayay. Ramadaan Kariim ayaanu leenahay meel kastaad nagala socotaan. Tan iyo intayn idaacadda fiidnimo ku kulmayno waxaan kaga tegaynaa sidaasi kulanti dambe oo xiiso leh.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.